Ողջույն ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատության ցերեկային թողարկումը, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախամարոտ ներկայացնեմ այսօրվա եթերում տեղ գտած թեմաները։ Վրաստանն արդեն ավարտել է ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրման տեխնիկական մասը, ակնկալվում է, որ Վիլնյուսում Հայաստանը որևէ փաստաթուղթ այնուամենայնիվ կստորագրի։ Ցույց կառավարության շենքի առջև այս անգամ բողոքում են ոսկու շուկայի աշխատակիցները։ Երևանում նոր տարածք է հայտնվել հանրային գերակշահի տիրույթում, այնտեղ բնակվողները, սակայն դեռևս այդ մասին չգիտեն։ Որտեղ տեղավորել հարյուրավոր կտավները, բնակարան ու արվեստանոց չունեցող նկարչի մեծ խնդիրը։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք այս եթերաժամի ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր։
Վիլնյուսում մեկնարկում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Գագաթաժողովի շրջանակներում այսօր կայացել է Եվրամիության հետ Վրաստանի ասոցացման համաձայնագրի տեխնիկական նախաստորագրումը։ Վրացական կողմից փաստաթուղթը ստորագրել է փոխարտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին, նա այսօրվա օրը պատմական է որակել, նշելով, որ Վրաստանի եվրոինտեգրման գործընթացը անդառնալի բնույթ է ստանում։ Հազար էջանոց փաստաթղթի նախաստորագրման պաշտոնական արարողությունը տեղի կունենա վաղը։ Եվրամիությունը հիասթափություն է հայտնել ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրելու Ուկրաինայի իշխանությունների որոշման կապակցությամբ։ Այս մասին Վիլնյուսում այսօր հայտարարել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուրլեն, ելույթ ունենալով Քաղաքացիական Հասարակության համաժողովում։ Կիևում և Ուկրաինայի մյուս քաղաքներում շարունակվում են բողոքի ակցիաների իշխանությունների այս որոշման դեմ։ Երկի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն համաձայն է մնալ բանտում, միայն թե չընդհատվի Ուկրաինայի եվրոինտեգրման գործընթացը։ Նա Եվրամիության առաջնորդներին կոչ է արել իրեն ազատ արձակելու հարցը նախապայման չդնել Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Սիրիայի կառավարությունը և ընդդիմության հիմնական մասը հաստատել են, որ մասնակցելու են ՄԱԿ-ի կողմից կազմակերպվող հրադադարի շուրջ քննարկումներին։ Քննարկումները անցկացվելու են հունվարի 22-ին Ժնևում։ Իտալիայի Սենատը որոշում է կայացրել հեռացնել երկրի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիին խորհրդարանից։ Պատճառը նախկին վարչապետի հարկային խարդախություններին մասնակցելն է, ինչի համար Բերլուսկոնին դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման։ Ինքը Բերլուսկոնին որոշման կայացման օրը, նոյեմբերի 27-ը, որակել է դեմոկրատիայի սգո օր։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի միությունների տան Սյունազար դահլիճում կայացել է Մոսկվայում Երևանի օրերի գալա համերգը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր, ինչպես նշեցինք, Վիլնյուսում արդեն մեկնարկել է արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Հայաստանում մինչև սեպտեմբերի 3-ը շատերը վստահ էին, որ այս գագաթնաժողովի ընթացքում Երևանը նախաստորագրելու է Եվրամիության հետ ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագրերը։ Այժմ անգամ հայ-եվրոպական հարաբերությունների սերտացման երբեմնի ջատագով կուսակցությունը, իշխող կուսակցությունը չի խոսում ասոցացման համաձայնագրի մասին, մինչդեռ արդեն Վիլնյուսում է Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այնտեղ ծավալվող վերջին զարգացումներին տեղեկանալու համար կապ ենք հաստատել Հրայր Թամրազյանի հետ։
Սկսել է ԵԺԿ համագումարը, որտեղ արդեն հաստատված է, որ ներկա է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և ԵԺԿ-ի համագումարի ժամանակ քննարկվել են բոլոր այն հարցերը, որ այսօր ուզում են բոլորին, այսինքն այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սեպտեմբերի 3-ին որոշում կայացրեց միանալ մասային միությանը։ Հավանաբար նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթում կբացատրի, թե ինչու է Հայաստանը ընտրել այդ տարբերակը և ոչ թե միացել է Եվրամիության ասոցացված համաձայնագրին։ Եվ իհարկե այսօր երեկոյան արևելյան գործընկերության երկրների ղեկավարները ժամանելու են Վիլնյուս, և այսօր ունե գագաթնաժողովի առաջին օրն է, և նրանք պարզապես գալու են այդ գագաթնաժողովի վայրը, պարզապես հանդիպելու միմյանց, և այսպես կոչված աղաղակարգային հանդիպում է այսօր, իսկ հիմնական հանդիպումը վաղն է, որտեղ կքննարկվեն բազմաթիվ փաստաթղթեր, նաև կոչվում է այն մասին, որ Եվրամիությունը կարող է ամեն ինչ-որ մի փաստաթուղթ ստորագրել Հայաստանի հետ, նույնպիսին մի տարբերակ է քննարկվում նաև Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև, այնտեղ է նաև Ուկրաինայի ընդդիմությունը, ուկրաինական ընդդիմության ավարները, որոնք երիտ են ունենալու, ես բողոքի ձայնն են բարձրացնելու այն տեղնիկոստով, որ խոստանում ենք հետաքրքիր երեկո այսօր և վաղը։
Շնորհակալություն հրայր, հիշեցնենք, որ մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում կարող եք հետևել վերջին զարգացումներին։ Վիլնյուսում Վրաստանը ի տարբերություն վերջին պահին մաքսային միությունը նախընտրած Հայաստանի և Ուկրաինայի այսօր արդեն ավարտել է ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրման տեխնիկական մասը։ Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալը գագաթնաժողովն անվանել է պատմական։ Այս գագաթնաժողովը Հայաստանի համար պատմական չի դառնա, բայց Հայաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները գրեթե մինչև վերջին պահը պնդում են, որ հայ-եվրոպական համատեղ հայտարարություն է արվելու։
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Վիլնյուս վկայում է մի կարևորագույն փաստի մասին, որ Հայաստանը շարունակելու է քաղաքական երկխոսությունը եվրոպացի գործընկերների հետ։ Երեք իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի մոտ 2 ժամ տևած նիստին հաջորդած չեպազրույցում հայտարարեց ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ է ակնկալում Վիլնյուսում անցկացվելիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից և ինչ փաստաթուղթ է ստորագրելու Հայաստանը, Շարմազանովը պատասխանեց.
Ըստ ամենայնի, Վիլնյուսում կընդունվի համատեղ հայտարարություն, Եվրամիություն Հայաստան համատեղ հայտարարություն, որտեղ կարձանագրվի մեր իրականացրած համատեղ բարեփոխումներն ու աշխատանքները, և կարծում եմ այդ հայտարարությունից կբխի, որ մենք պետք է շարունակենք մեր քաղաքական երկխոսությունը մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, որովհետև այս տարիների ընթացքում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության արդյունքում և այդ քաղաքական բարեփոխումների անցկացման արդյունքում Հայաստանը դարձել է ավելի ժողովրդավար, և Հայաստանի Հանրապետությունը և Հայաստանի իշխանությունները վճռական են շարունակելու այդ քաղաքական բարեփոխումները, որովհետև դրանք բխում են մեր պետության շահերից։
Շարմազանովի խոսքով Հայաստանի քաղաքականությունը հիմնական հարցերում լիարժեք ըմբռնում են և Բրյուսելը, և Մոսկվան։
Պարոն նախագահի այսը Վիլնյուսը մեր մասնակցությունը գագաթնաշողովին արևելյան գործընկերության խոսում է մի կարևորագույն փաստի մասին, որ Հայաստանը պատրաստական է շարունակել քաղաքական երկխոսությունը եվրոպացի գործընկերների հետ, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն խոսում է այն կարևորագույն փաստի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է խորացնել իր դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։
Հնարավոր համարում եք, որ Հայաստանը ոչ հեռավոր ապագայում այնուամենայնիվ ստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը, մի բան, որն ակնկալվում է Ուկրաինայի պարագայում, հարցրեցինք Էդուարդ Շարմազանովին։
Հայաստանը երբեք չի հրաժարվել ստորագրելու ասոցացման համաձայնագիրը։
Թվականի նախագահական ընտրություններից հետո այն ժամանակ նախագահի թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանին սատարող ակտիվիստ Գրիշա Վիրապյանը պնդում էր, որ հետընտրական զարգացումների ժամանակ Արտաշատի ոստիկանության բաժանմունքում նա ծեծի է ենթարկվել և խոշտանգվել։ Դիմել էր դատարան, որտեղ սակայն խոշտանգման փաստը չէր արձանագրվել, ինչից հետո Վիրապյանը դիմեց եվրոպական դատարան։ Արդյունքում եվրոպական բարձրաատյանը փաստեց, որ Վիրապյանը ոստիկանության բաժանմունքում իսկապես խոշտանգվել է։ Դատարանի վճռից հետո Վիրապյանը արդեն Հայաստանում դարձյալ դիմել է վճռաբեկ դատարան, որն այսօր որոշում կայացրեց։ Ըստ այդմ գործը պետք է ուղարկվի առաջին ատյանի դատարան և նոր քննություն սկսվի։ Խոշտանգման ենթարկված Գրիշա Վիրապյանի նպատակը իրեն խոշտանգողներին, այդ թվում Երևանի ներկայիս ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանին պատժի ենթարկելն է։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Վճռաբեկ դատարանն այսօր, նկատի ունենալով 2012 թվականի հոկտեմբերին եվրոպական դատարանի վճռում արձանագրված փաստերը, որոշեց քաղաքական ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Եվրոպայում քաղաքական ապաստան ստացած Գրիշա Վիրապյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն։
Գրիշա Յաշայ Վիրապյանի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քերական և զինվորական գործերով պալատի 2005 թվականի մայիսի 13-ի որոշումը վերանայել Երևանի Երևանի և Նվարաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի 2004 թվականի նոյեմբերի 12-ի և Հայաստանի Հանրապետության քրեական և զինվորական գործերով վերաքննիչ դատարանի 2005 թվականի մարտի 3-ի որոշումները բեկանել և գործ նվարկել Երևանի Երևանի և Նվարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավարության առաջին ատյանի դատարան նոր քննությամբ։
Գրիշա Վիրապյանի գործը եվրոպական դատարան էր հասել 2003 թվականի նախագահի ընտրություններից 1 տարի անց Ռոբերտ Քոչանի հրաժարականի պահանջով տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիաները կասեցնելու ոստիկանական փորձերի խոշտանգումների հետևանքով։ Գրիշա Վիրապյանը 2004 թվականին զանգվածային բողոքի ակցիաներին ակտիվ մասնակցում էր որպես նախագահի նախկին թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանի վստահված անձ։ Վիրաբյանին 2004 թվականին հրավիրել էին ոստիկանության արտաշատի բաժին։ Գրիշա Վիրաբյանը պնդել է, որ իրեն բերման ենթարկած ոստիկաններից բացի Երևանի ներկայիս ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը ևս խոշտանգել է իրեն։ Աշոտ Կարապետյանն ըստ Եվրոպական դատարանի վճռում մեջբերված Գրիշա Վիրաբյանի պնդումների մետաղյա իրով խփել է իրեն գոտկատեղից ներքև։ Հաջորդ օրը Վիրաբյանին վիրահատել են հերացնելով օրգաններից մեկը։ Իսկ ոստիկանի զեկուցագրի մեջ պնդում կար, թե Վիրաբյանը բջջային հեռախոսի լիցքավորման սարքով հարվածել է քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետին։ Գրիշա Վիրաբյանի դեմ հարուցվել էր քրեական գործ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Վիրաբյանն իր հերթին դատախազությունից պահանջել էր քրեական գործ հարուցել իրեն խոշտանգելու կապակցությամբ։ Պահանջը գրավոր մերժվել էր։ Ավելի ուշ Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքների դատախազը դադարեցրել էր քրեական հետապնդումը Գրիշա Վիրաբյանի մասով, պատճառաբանելով, քանի որ Գրիշա Վիրաբյանը մեջբերում զրկանքներ կրելով փոխհատուցել է իր մեղքը, այդպիսի հանգամանքներում նպատակահարմար չէ նրա դեմ իրականացնել քրեական հետապնդում մեջբերման ավարտը։ Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքների առաջնաճանի դատարանը ապա վերաքննիչը չէին վերացրել դատախազի այս որոշումը։
Հայաստանում արդեն երկար տարիներ հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում հեռարձակվում է ռուսական շտոգձեկագդա «Ինչ որտեղ երբ» խաղի հայկական տարբերակը։ Այս խաղը բազմաթիվ թեժ քննարկումների պատճառ է դարձել, քանի որ անգամ լեզվի պետական տեսչությունը չի թաքցնում, որ հայկական հեռուստատեսությամբ առանց թարգմանության ռուսերեն հաղորդում եթեր հեռարձակելը օրենքի խախտում է։ Վիճահարույց խաղը մասնավոր հեռուստաընկերությամբ եթեր հեռարձակելու համար պարզվում է, վճարում է Հայաստանի կառավարությունը, խոսքը կլորի գումարի մասին է, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարության այսօրվա որոշմամբ պետական բյուջեից 12 միլիոն դրամ հատկացվեց PR-տ ընկերությանը, որպիսի այն ռուսական Իգրա TV հեռուստաընկերությունից գնի «Ինչ որտեղ երբ» հեռուստախաղի ընդամենը 1 տարվա արտոնագիրը։ Կառավարության այս ուշագրավ որոշման նախագիծը գործադիրի այսօրվա նիստում ներկայացնում էր կրթության և գիտության փոխնախարար Կարինե Հարությունյանը, ու մանմիջական ղեկավարը նախարար Արմեն Աշոտյանը բազմից է խաղացել հայաստանյան մասնավոր հեռուստաընկերություններից մեկով Armenia TV-ով հեռարձակվող և ռուսերենով ընթացող խաղին։ Նշենք, որ «Ինչ որտեղ երբ» հեռուստախաղին բազմիցս մասնակցել են նաև Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը և այլ պաշտոնյաներ։ Իդեպ կառավարության պաշտոնական կայքեջում տեղադրված այս որոշման տեղական հիմնավորման մեջ գրված չէ, թե ինչու պետք է ձեռք բերվի այդ հեռուստախաղի 1 տարվա արտոնագիրը։ Կառավարության նիստում այս հարցը չբարձրացրեց նաև վարչապետը, լուր էին նաև նախարարները։
Երբ են ցուցադրել
հատուկ տոներից հետո, որ քիչ մարդպես է
բարձան հարցեր կան Իգին Հարությունյանի չկան ընդունում ենք
Լրագրողների մոտ բազմաթիվ հարցեր էին առաջացել և կառավարության նիստից հետո հարցերն ուղեցինք Կարինե Հարությունյանին
Իգին Հարությունյան, ի՞նչ է կարծում, ինչքանով է նպատակահարմար նման աղքատ երկրում $25,000 հատկացնել, որպեսզի պետական բյուջեի հաշվում, որպեսզի խաղի լիցենզիա ձեռք բերեն և դա ցուցադրեն մասնավոր հեռուստաընկերությունը։
Խաղը կարծում եմ բավականին մեծ հեղինակություն ունի, ռեյտինգ այսպես ասած, ունի ինտելեկտուալ շարժումը խրախուսելու և բավականին խրախուսելա, որտեղ մեր թիմերը ոչ միայն Հայաստանում, նաև Հայաստանի տարածքից դուրս են բավականին ակտիվ մասնակցում ինտելեկտուալ խաղերին, ունի նաև կրթական նշանակություն, խրախուսումը ավելի ընթերցանությունը երեխայի մտահորիզոնի զարգացումը։
Մենք գիտենք, որ խաղին նաև ձեր անմիջական ղեկավարն է մասնակցում պարոն Աշոտյան, և խաղը ռուսերեն լեզվով է, ասեք խնդրեմ, ինչ կրթական նշանակություն կարող է ունենալ այդ խաղը։
Երևի այդ հարցը հենց մասնակցողին է պետք տալ, և նաև կառավարության մյուս աշխատակիցներին, ովքեր մասնակցում են, բայց ռուսերենի զարգացումը եւս կրթական նշանակություն ունի անպայման Հայաստանում։ Մենք չպետք է մոռանանք օտար լեզուների ուսուցումը շատ կարեւոր է Հայաստանի նման փոքր երկրում։
Բայց Իգին Արությունյան, ինչ եք կարծում, ինչու պետք է պետ բյուջեով գումար հատկացնել, որպեսզի մասնավոր ընկերությունով այդ խաղը ցուցադրվի։ Եվ ինչ հիմունքներով է մասնավոր PR ընկերությունը ընտրվել, ինչու հենց այդ ընկերությունն է ընտրվել։
Այդ հարցին ես չեմ կարող
պատասխանել։ Բայց դուք եք կարծում եք կառավարել։
Բայց ես չեմ կարող պատասխանել ինչպես անել։
Մենք ձեռք ենք բերում նաև մասնավոր ընկերություններ այլ խաղերի լիցենզիաներ, բայց այդ խաղերը մեր հեռուստաեթերում հայերենով են։ Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոներ, եւ
անգլերեն չենք
անում։ Ինչու անգլերեն չենք անում, կամ ասենք, եթե ի վերջո կա ռուսերեն, մենք կարող ենք օրիգինալը նայել առաջինալից։
Կարծում եմ դուք եմ ոլորտից հետ, որ այդ հարցերի պատասխանն ավելի լավ
դիտի։ Դուք չունեք այդ հարցերը։
Ես չգիտեմ պարզապես, տեղեկատվություն չունեմ։ Բավարար։
Իսկ պարոն Աշոտյանը լավ է խաղում այդ խաղը, ինչ եք կարծում։
Կարծում եմ ված չի խաղում, բավականին լավ է խաղում։
Ինչի՞ կերպ։
Դե ես ունեմ նաև պետք է պարտվեն խաղը։ Խաղը ենթադրում է, որ պետք է եւ պարտվում։
Դուք անձամբ նայում եք այդ խաղը, երբ որ հերոստատեսության վերարցակում է։
Ոչ միշտ, բայց հաճախ նայում եմ։
Իսկ պարոն Աշոտյանը մտադիր է էլի խաղալ այդ խաղում այս թանկարժեք զարգերումից հետո։
Կարծում եմ հարցը պետք է պարոն Աշոտյանին տալիս, նրա փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։
Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը ազատության այդ զրույցում հիշեցրեց նաև կառավարության նմանատիպ աղմուկ հանած այլ որոշումներ 2009-ի փետրվարին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ընթացքում Զորի Բալայանին մոտ 100 միլիոն դրամ տրամադրել է շուրջ երկրյա ճամփորդության համար, 2010-ին 124 միլիոն դրամ հատկացուեց երկու զուգարան ձեռքբերելու նպատակով։
Կառավարությունը հարկատուների վճարած գումարներին, այսինքն պետական բյուջեին, վերաբերվում է որպես սեփական հաշիվ, հա։ Տվյալ դեպքում իրենք օգտագործել են իրենց կարծիքով իրենց անձնական գումարը, որպեսզի իրենք գնան ինչ-որ խաղ խաղան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ոսկու շուկային այցելել էկոնոմիկայի նախարարության վերահսկողության տեսչության աշխատակիցները եւ տուգանել տասնյակ վաճառողների։ Այսօր արդեն ոսկու շուկայում առևտրող զբաղվողներն էին եկել կառավարության շենքի հարուստ տարածք, բազմամարդ ողոքի ցույցի մասնակիցներն ասում են, որ մեծ տուգանքների են ենթարկվել միայն այն պատճառով, որ ոսկե այրերի վրա դրված հարգի կնիքը աղոտ է։ Շուկայի աշխատակիցները հակադարձում են. կնիքն իրենք չեն դնում, այլ հատուկ արտոնագիր ունեցող ընկերությունները։ Երկու կողմերին լսել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ոչ ոք չի աշխատում, նայեք, ամբողջ շուկան փակ է։ Այսօր 6000 հոգի աշխատող անգործ են մնացել, որ կարեն 1000 դրամ առնեն, գնային իրենց երեխեքին պահեին, այսօր հացի փողը։
Վաղարջ եւ ընկերներ ոսկու շուկայի աշխատողներն այսօր աշխատանքի են եկել, բայց աշխատել չէին պատրաստվում։ Ազատության հետ զրույցում ասում են, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը շուկայում ստուգումներ է իրականացրել ու մեծ տուգանքներ նշանակել, հատկապես ոսկու վրա դրվող հարգի կնիքի անորակության համար, որի ոչ դնողն են իրենք, ոչ էլ որակի պատասխանատուն։
Ինսպեկցիան տանում ենք, մենք գումարը տալիս ենք, պրոբը խփում են։ Հիմա մենք ի՞նչ մեխ ունենք, եթե պրոբը լավ չեն խփում։ Թող գնան այնտեղը, որտեղ որ պրոբն են խփում։ Թող գնան այնտեղ ստուգեն։ Դե ամեն մի կտորը 50000 դրամ։ Իսկ հենա հաշվեք, քանի կտոր մարդը սեղանի վրա ապրանք ունի։ Այդքան 50000-ները գումարվում է։
Պրոբի լավ չերևալը, խփելը, պրոբ չլինելը, այդ թուղթը չլինելը, դիգետեն դրա համար տուգանել են։ Եթե պրոբը խփած լավ չերևում, այդ իմ
Էդի լաբորատորիան ավոմես մարդը ի՞նչ
է։ Ինչ կտոր հանել կտորը 50000 դրամ, ես էլ չեմ հասկանում, ինչ կտորը 50000 դրամը որտեղ
է։ Աշխատողները անհանգստացած են, ասում են, բանկից վարկեր են վերցրել, պարտքեր կուտակել ու հիմա ոչ միայն վարկը մարելու, այլև այդ մեծ տուգանքները վճարելու հույս ու հնարավորություն չունեն։
Եթե մենք սխալ ենք արի, լինի տուգանք, բայց տուգանքն էլ լինի սահմանին մոտիկ, նորմալ բան։ 2 միլիոն ու կես նշանակում է վաճառի բնակարանը, ապրի փողոցում, դարի բոմժ։
Արդեն թալանում են մեզի, ի՞նչ անենք։
2 միլիոն տուգաներա հենա։ Ընտանիքը պամ, հուվարա գալի։
Աշխատողները շարժվեցին կառավարություն պահանջելով ընդունել իրենց ու պարզաբանումներ տալ։ Նրանց թեև ներս չհրավիրեցին, սակայն կառավարության դիմումների վարչությունից բողոքը լսեցին ու խոստացան ընթացք տալ։ Էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության պետական տեսչության պետ Լևոն Խալիկյանն էլ ազատության հետ զրույցում մեծ տուգանքների մասին բողոքներն անհիմն համարեց, ասաց, որ վերջին եռամսյակային ստուգումների ժամանակ ստուգվել է 21 տնտեսվարով սուբյեկտ ու ամենամեծ տուգանքը եղել է 350000 դրամ։ Նա նաև նշեց, որ հարգադրոշի ու հարգորոշման կնիքների բացակայության դեպքում օրենքը նախատեսում է յուրաքանչյուր ապրանքի համար 50000 դրամ տուգանք։ Իսկ հարցին, թե ինչու են պատժվում ոչ թե անորակ հարգադրոշողներն, այլ վաճառողները, Խալիկյանը պատասխանեց.
Եթե դուք գնաք
հացի խանութ հաց առնելու, դա նույն բանն է, որ ձեզ վաճառողը ասի, ես ինչ գործ ունեմ, հացն եմ բերել անորակ։ Միևնույն է, վաճառողն է պատասխանություն կրում։ Հիմա ստեղ նույն վիճակն է, եթե դժվարով սուբյեկտը զբաղվում է թանկարժեք իրերի արկ ու վաճառքով, նա պարտավոր է վաճառքը իրականացնի օրենքի պահանջի համաձայն։ Տեսչություն առաջնային նպատակը ոչ թե տուգանքն է նշանակել, այլ առաջնային նպատակն է, որպեսզի սպառողը իրեն ապահովը զգա։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի սրտում նոր տարածքներ են հայտնվել Գերակաշահի տիրույթում։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն այցելել է այդ տարածքի բնակիչներին և պարզել, որ նրանք տեղյակ էլ չեն եղել այդ մասին։ Մանրամասները Բուլղադարյանի հաղորդման մեջ։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ մայրաքաղաքում ևս մեկ տարածք գերակա հանրային շահ ճանաչվեց։ Օտարվելով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորներից մեկին, Սամվել Մայրապետյանին, ով Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին ևս օգտվելով հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածքներից էլիտար շենքեր կառուցեց։ Այսօրվա որոշմամբ Երևանի կենտրոնի Պրոշյան, Տերենիկ Դեմիրճյան փողոցների, ինչպես նաև Սիրահարների այգու հարակից տարածքները օտարվում են Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությանը կառուցապատ նպատակով։ Այդ հատվածի բնակչությունը տեղյակ չէր կառավարության որոշումից։ Կարինե Մանուկյանը լրագրողներից է տեղեկացել։ Նրա 6 հոգանոց ընտանիքը բնակվում է երկհարկանի նորոգված տանը, որը գնել են շուրջ 40 տարի առաջ։
Պետության դեմ ի՞նչ կարանք անեն։ Ասմա ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավ, ուրիշ կարող են անել։ Այդ տունը շատ վաղուց մենք գնել ենք 75-ը թվին, ընդամենը էս մի սենյակը։ Նրանից հետո մենք մնացածը մեր ձեռքերով կառուցել ենք։
Կառավարության որոշման համաձայն այս մասին օտարվող սեփականության տերերին կծանուցվի առաջիկա 7 օրվա ընթացքում։ Դերևս անտեղյակ բնակիչներն ասում են, որ լավ իմանալով Հայաստանի իշխանությունների նախորդ փորձը, հույս չունեն, որ իրենց իրավունքները չեն խախտվի։
Եթե առաջարկեն ընդամենը քեզ 2 սենյականոց բնակարան եք տալիս, թող գնա երկեք ասեմ չէ։
Իշխանություններից դերևս դժգոհ Հյուսիսային Պողոտայի նախկին բնակիչ Վաչագան Հակոբյանն ու բնակարանը ևս անցած տարիներին քանդվեց հանուն հանրային գերակաշահի բնակիչներին խորհուրդ էր տալիս չընկրկել ու պայքարել իրենց իրավունքների համար։
Այս մարդիկ պետք է օրենքները իմանան, ում այս նոր բնակիչները, որ կարենան պայքարեն եւ դիմեն ամենտեղ։ Դաժե դուս գան դուս եւ ասեն, հալա, մենք համաձայն ենք այս բնակարանը քանդելու, բայց մեզ տվեք շուկայական գներով այդպիսի գումար, որ մենք կարենան գնանք ու կարինանք բնակարան առնենք մեր 40 մետրի համապատասխան։
Անցած տարիների ընթացքում Հակոբյանը սեփականության իրավունքի պաշտպանություն հասարակական կազմակերպություն է ստեղծել, փորձելով օգնել հանրային գերակաշահի ստուժածներին։ Համաձայն կառավարության որոշման սեփականության օտարման գործընթացը պետք է ավարտվի 2015 թվականի հունվարի 1-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ, ստեղծագործող մարդը, օրինակ նկարիչը, իր ողջ կյանքը նվիրում է նկարելուն, չունենալով այլ աշխատանք, ձեռք չի բերում տուն և արվեստանոց։ Տարիներն անցնում են, կտավները շատանում, նրա ստեղծագործությունները մեծ պահանջարկ չեն վայելում, հետևաբար բարձր գնով չեն վաճառվում, և մի օր էլ նկարիչը ստիպված է լինում լքել հերթական վարձով տունը, չիմանալով ինչպես և որտեղ տեղավորել հավաքված հարյուրավոր կտավները։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Տարիներ շարունակ գեղանկարիչ Շոթ Հախաչատրյանը հարյուրավոր աշխատանքներ է ստեղծել և փայփայում է դրանք ամբողջական մի տարածքում, ցուցասրահում կամ թանգարանում տեսնելու իր թվում է, թե շատ աներական երազը։ Գոնե այս պահին գեղանկարիչն իրոք շատ լուրջ խնդրի առջև է կանգնած. Որտեղ տեղավորել իր ստեղծագործությունները։ Տարիներ առաջ ստիպված էր բնակարանը վաճառել, այնուհետ միայն վարձով է բնակվել, բայց ահա հասել է պահը և հիմա ստիպված է տան դերերի պահանջով բնակարանն ազատել։
Ես չգիտեմ կտավները որ դե տանեմ, տեղ չունեմ տանելու։
Ենք, որքան կտավ ունեք։
Ընդհանրապես իմ աշխատանքները շատ են, բայց ինձ մոտ գտնում է մոտապես մի 200 ասենք կտավ աշխատանք, միաներ և 300 ասենք գրաֆիկաներ։
Իսկ չեք փորձել մշակույթի նախարարությանը դիմել կամ թանգարաններին, պատկերասրահին, միթե ֆոնդեր։
Ես բոլորի շնորհակալ եմ, ես ուղղակի այն մարդկանցից եմ, որ միջնալ ինձ ճանաչում է, գիտի, դինելը մույթյան անդամ համարյա չեմ այցելում։
Իսկ ցուցահանդեսներ էլ չեք մասնակցել մույթյան։
Մասնակցել եմ շատ, ուղղակի եղել է պահ, որ ասեն կողքից մի քանի անգամ ասելուց հետո զգացել եմ չնեվացնել։
Դուք վերջին անգամ անհատական ցուցահանդես եք
ունեցել։ Առաջի անհատականը շատ հետաքրքիր էր, ինձ Խաչատուր Աբովյանի ընտանգարանում բացվեց։
Իսկ վերջինը։
Վերջինը չեմ կարողանում հիշեմ, բայց Բայց կարծեմ, որ տեղափոխվեցինք Դավիթ Հաշեն, իմ վերջի անհատական ցուցահանդեսը եղել է առաջի թաղամասում մանկապարտեզում։
Դավիթ Հաշենը մի բարձրահարկ շենքում իր վարձակալած փոքրիկ բնակարանում գեղանկարիչ Շոթա Խաչատրյանը ցույց էր տալիս իր աշխատանքներն ու ի պատասխան հարցերից շեշտում, որ իր ժամանակն ամբողջովին անց է կացրել միայն ստեղծագործելով, չի ցանկացել ժամանակն այլ բաների վրա վատնել։
Ստացել եմ, ես կարող եմ ստեղծել նոր աշխատանք եւ դամնալույա։ Իսկ եթե որ ես
Բայց դուք հիմա խնդիր ունեք, սա ամբողջը տեղավորելու չէ, ինչ որ ձևով։
Ես չի մտածում, ես թվում էր կգնահատվեր եւ հետաքրքրվող մարդիկ, ինֆորմացիա ունեցող մարդիկ ի մասին կզբաղվեմ, որտեղ դա արդեն իրենց աշխատանքներ։ Ես ինքս անձամբ այդ չեմ կարողանում գնալ, ներկայանալ,
խնդրել։
Գիտես, ես մի բան ասեմ, թեկուզ արժեքը, երբ որ ներկայացվում է, չի կարելի խնդրել, բայց այսօր մեր մոտ, եթե ինչքան բարձր արժեք է ստեղծում, այնքան ավելի խնդրողի և մերժվողի դերում ես լինում։
Բոլորովին վերջերս գեղանկարիչը պարտքով փող է վերցրել եւ իր աշխատանքների կատալոգն է հրատարակել, հույս ունենալով, որ ի վերջո կատալոգի միջոցով հասարակությունը կարող է ծանոթանալ իր արվեստին։
Հատկապես վաղուց նկարներ չեմ վաճառը, որովհետեւ ես ընդհանրապես
ինչպես եք ապրում,
հենց դա է խնդիրը։ Անորջը որ փլուզվեց, ամբողջը այնպես վարյազրկվեց, որովհետև այն ամենաուժեղ գործերին $200-$300 են տալի, որովհետև ինձ համար դա միևնույն է գումար է, հա՞։ Այսինքն չէր համապատասխանի երբեք իմ աշխատանքների գնին, դրա համար ես չմտա շուկա եւ ուղղակի առանձնացա սկսեցի ստեղծագործել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Թողարկման վերջում թերթենք օրվա մամուլը, որի էջերին ծանոթացել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սպասված, սակայն այլևս տապալված, որակելով Վիլնուսյան գագաթաժողովը 168 ժամը գրում է։ Ընդ որում Հայաստանն այդ միջոցառման տապալողներից մեկն է, առաջինը ըստ ժամանակագրության, ու նախագահի մակարդակով մասնակցությունը Վիլնուսյան գագաթաժողովի նստեյության Եվրամիության ձախողումը բարձր մակարդակով ամրագրելու նպատակ ունի։ Հասկանալի է, որ սեպտեմբերի 3-ից հետո Վիլնուսյան գագաթաժողովին Հայաստանի մասնակցել չմասնակցելու հարցը որոշվել է ոչ թե Երևանում, այլ Մոսկվայում։ Ընդ որում մեծ հավանականությամբ այդ որոշումը կայացվել է վերջին օրերին, միայն Ուկրաինայի կողմից Եվրամիության հետ ասոցացման գործընթացը կասեցնելուց հետո։ Մինչ այդ նույնիսկ իշխանական ամենաբարձր օղակներում չգիտեին, Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Վիլնյուս, թե ոչ։ Ըստ ամենայնի, Ուկրաինայի հարցը լուծելուց հետո Ռուսաստանում մտածել են, որ բավական ազդեցիկ տեսարան կլինի, երբ արևելյան գործընկերության կուլմինացիան համարվող գագաթաժողովում կողք-կողքի կանգնեն արևելյան գործընկերությունը տապալած երկրների առաջնորդները։ Հայկական ժամանակն իր հերթին պատկերավորելով, որ Հայաստանի եւ Ուկրաինայի պատճառով մթագնեց Վիլնյուսյան գագաթաժողովը, բխեցնում է. Այս պայմաններում Եվրամիությունը մեծ հաջողություն կարող է համարել այն, որ Մոլդովան եւ Վրաստանը շարունակում են հայտարարել, որ Վիլնյուսում ստորագրելու են համաձայնագրերի փաթեթը Եվրամիության հետ։ Սակայն նույնիսկ եվրոպացի շատ չինովնիկներ վստահ չեն սրանում։ Վիլնյուսի գագաթաժողովի ինտրիգն ըստ այդմ մնում է հետեւյալը. կգնան արդյոք Մոլդովան ու Վրաստանը Հայաստանի եւ Ուկրաինայի ետևից, թե այնուամենայնիվ կմնան տարիներ առաջ որթեգրած քաղաքականության ծիրի մեջ։ Պրոբլեմն այն է, որ եթե նույնիսկ այդ երկրները Վիլնյուսում նախաստորագրեն եվրոպական փաթեթը, դրանով ինտրիգը լուծված չի համարվի, որովհետև նախաստորագրությունը դեռ պիտի դառնա ստորագրություն։ Վիլնյուսյան գագաթաժողովն այսպիսով բարձրացնում է հարցեր, որոնց պատասխանները կհնչեն ավելի ուշ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հնարավոր է, որ Վիլնյուսում կոնկրետ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրվի փաստաթուղթ, որով կարձանագրվեն ու կամփոփվեն միջազգային կատարած համատեղ աշխատանքի արդյունքներն ու կնախանշվեն հետագա համագործակցության շրջանակներն ու նպատակադրումները։ Դրանք հասկանալի է, չեն լինի ասոցիացիան ու խորը եւ համապարփակ առևտրի գոտու վերաբերյալ բանակցված փաստաթղթերը։ Ոմանք նշում են, որ ընդամենը հռչակագրային մի բան կլինի, սակայն չեն կարծում, թե արկա իրավիճակում արժե նման համահարանքով վերաբերվել թեկուս հռչակագրային բնույթի համատեղ հայտարարությանը։ Վերջով Վիլնյուսից հետո կյանքը չի ընդհատվելու և կանք չի առնելու։ Ժամանակօրաթերթն անդրադառնում է Պուտինի դեկտեմբերի 2-ին կայանալի կայցին, թերթը հետևյալ դիտարկումն է անում. Դեկտեմբերի 2-ը խորհրդանշական օր է, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի օրը, երբ ըստ էության դեյուրե դադարեց գոյություն ունենալ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Համընկնումը շատ խորհրդանշական է, որովհետև այսօր էլ ըստ էության դրված է Հայաստանի անկախ հանրապետության առաջին հանրապետության իրավահաջորդ հռչակված 3-րդ հանրապետության ինքնիշխանության խնդիրը, եւ այդ խնդիրը Հայաստանի առաջ դրել է Պուտինն իր կայսերապաշտական հավակնություններով, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Եվ այս ամենը Հայաստանի իշխանությունների ձեռամբ, որոնք սրանից դուրս ունեն միայն մեկ մտահոգություն, Երբ ուզում է թող գա Պուտինը, ինչ համընկնում կամ զուգադիպություն էլ ուզում է թող լինի, միայն թե գա եւ այդ այցով երաշխավորի այս իշխանությունների անվտանգությունը Հայաստանի համար ներքին բավական բարդ ժամանակահատվածում։
Այսքաններ այս ժամի թողարկումը կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, իսկ ժամը 20-ին մեր կայքում ուղիղ եթերում կարող եք դիտել Ազատության լրատվական կենտրոնի հեռուստատեսային թողարկումը։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։